200 ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, ստուդիայում Նանե Սահակյանն է, այս ժամին առաջարկում ենք լսել. Սյունիքում համայնքների միավորմանը կողմ է քվեարկել 94%-ը, ԿՀ-ն ամփոփում է 3 մարզերում տեղի ունեցած հանրաքվեի արդյունքները. Խորհրդարանի միջանցքում ընդարվել են ժառանգության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյանն ու հանրապետական Սեյրան Սարոյանը։ Հայազգային կոնգրեսին չհաջողվեց արտահերթ նիստ հրավիրել էլեկտրաէներգիայի ոլորտի խնդիրները քննարկելու։ Սպանված Բուդաղյանի եղբոր Արտակ Բուդաղյանի դեմ հարուցված քրեական գործից կարևոր փաստաթղթեր են անհետացել, պնդում է փաստաբանը։ Ուկրաինայում ձերբակալված ռուս զինծառայողները խոստովանել են, որ ռուսական բանակի ներկայացուցիչներ են, բայց մինչ այս թեմաներին անդրադառնալ Դառնալը ծանոթանանք այս ժամի վերջին լուրերին։
Իրաքի և Սիրիայի իսլամական պետության խմբավորման զինյալներին անցած հանգստյան օրերին հաջողվել է ամբողջական վերահսկողություն սահմանել Իրաքի խոշորագույն նահանգներից մեկի ամբարի վարչական կենտրոն Ռամադի քաղաքի նկատմամբ։ Իրաքի կառավարական բանակի ստորաբաժանումները և Իրանի աջակցությունը վայելող շիա աշխարհազորայիններն այսօր սկսել են դիրքեր զբաղեցնել Ռամադի արվարձաններում հակահարձակման անցնելու նպատակով։ Ուկրաինական պաշտոնական աղբյուրները պնդում են, որ 3 Լուգանսկի մարզում հաջողվել է գերեվարել Ռուսաստանցի 2 զինծառայողների, նրանք ըստ Ուկրաինայի հակաբեկչական գործողությունների շտաբի ղեկավարության տարածած ոչ պաշտոնական տեղեկատվության ծառայում են Ռուսաստանի Դաշնության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի գլխավոր հետախուզական վարչության Տոլյացիում տեղակայված զորամասում։ Պաշտոնական Կիևն արդեն իսկ առաջարկել է ռուսական կողմին գերեվարված զինծառայողներին փոխանակել Մոսկվայի բանտում գտնվող Ուկրաինուհի ռազմական օթաչուն Ադեժդա Սավչենկոյի հետ։ Աշխատանքային այցով Մոսկվա ժամանել Միացյալ Նահանգների պետքարտուարի Եվրոպայի և Եվրասիայի գծով տեղակալ Վիկտորիա Նուլանդը, նրա այցի հիմնական նպատակը Ուկրաինայի արևելքում հրադադարի ռեժիմի ամրապնդման մեխանիզմների մշակումն է։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հայտարարել է, որ Նուլանդի այցը վկայում է մեջբերում ռուս-ամերիկյան հարաբերությունների որոշակի բարելավման մասին։ Պայթեցվել են Թուրքիայի խոշորագույն քրդական քաղաքական ուժի ժողովրդադեմոկրատական կուսակցության Ադանայում և Մերսինում գտնվող գրասենյակներ։ Այս մասին տեղեկացնում է Թուրքիայի ներքին գործերի նախարարությունը, հաղորդելով, որ պայթյունների հետևանքով 6 մարդ վիրավորվել է, զոհեր չկան։ 3 Չեխիայի մայրաքաղաքում ավարտվել է հոկեյի աշխարհի հերթական առաջնությունը, եզրափակիչում հանդիպել են Կանադայի և Ռուսաստանի հավաքականները, Կանադայի ազգային ընտրանին համոզիչ հաղթանակ է արձանագրել ռուսների նկատմամբ 6-1 հաշվով։
Ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, ուղիղ եթերում շարունակում ենք ծրագիրը։ Հայազգային կոնգրեսն առավոտից փորձում է արտահերթ նիստ հրավիրել էլեկտրաէներգիայի առաջիկա թանկացման հարցը քննարկելու խորհրդարանական ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծելու համար։ Դեռ ուրբաթ ՀԱԿ-ը հայտարարեց, որ անընդունելի է, որ ռուսաստանյան ընկերության վերցրած վարկերի վատ կառավարման և ընկերությունում տեղի ունեցած գողությունների բեռը դրվելու է շարքային սպառողի ուսերին։ Խորհրդարանական ընդդիմադիր մյուս ուժերը նույնպես ցանկանում են քննարկել հարցը, բայց առանց հանձնաժողով ստեղծելու։ Կգնան արդյոք ուժերը համաձայնության։ Այժմ հեռախոսակապ ենք հաստատել ազգային ժողովում աշխատող Աստղիկ Բեդևյանի հետ։ Աստղիկ, փաստորեն չի հաջողվել արտահերթ նիստ հրավիրել, և ընդրանից հետո հանձնաժողով ստեղծել, ինչու։
Նաև Հայազգային կոնգրեսը չկարողացավ հավաքել անհրաժեշտ թվով 44 ստորագրությունները ազգային ժողովում արտահերթ էլեկտրաէներգետիկ համակարգի խնդիրներն ուսումնասիրող ժամանակավոր հանձնաժողովի հարցը արտահերթ քննարկման թեմա դարձնելու համար։ Ես նշեմ, որ ընդդիմադիր խմբակցություններից Բարգավաճ Հայաստանն ու Դաշնակցությունը, իսկ Բարգավաճ Հայաստանը ընդդիմադիրների մեծականակ պատգամավորների ունեցողն է, նրանք չմիացան ստորագրահավաքին, և ըստ էության այս նախաձեռնությունը կարելի ասել, որ տեղի չի ունենա։ Փոխարենը ազգային ժողովի ղեկավարությունը, հանրապետականները խոստանում են, որ լսումներ տեղի կունենան, և Բարգավաճ Հայաստանը հենց դրան հակված է։ Նրանք կարծում են, որ մինչև ժամանակավոր հանձնաժողովը ստեղծի, նույն Նաիրա Զորադանը, նախկին լրագրող, տարիների իր փորձից կարծիք հայտնեց, որ օրինակ հուլիսի 1-ից կամ հունիսի 1-ից կցանկանա հոսանքը, իսկ ժամանակավոր հանձնաժողովը կարող է ամիսներ աշխատել և չխոչընդոտ ուտել այդ թանկացմանը։ Հանրապետականները կարծում են, որ պետք է լսումներ նախաձեռնել, այստեղ կան բոլոր իրավասու մարմինների ներկայացուցիչները, այն հարցերը, որ գողություններ են եղել համակարգում, բավական բարձր աշխատավարձեր կան եւ այլն, իրենք էլ նույն ընդդիմության հետ նստեն եւ այդ հարցերի պատասխանը կարողանան գտնել, որովհետեւ ինչպես Սուքիաս Ավետիսյանը հանրապետական խմբակցության ներկայացուցիչ քիչ առաջ մեզ զրույցում ասաց, իրենք էլ խնդիր ունեն նույն ժողովրդին, որը չեն էլ բացառում, որ կարող է վրդովվել այս ցանկացումից, իրենք էլ խնդիր ունեն ժողովրդին բացատրելու։
Այսօր կրկերը թեժ էին նաև խորհրդարանի միջանցքում, որտեղ ընդհարվել են ժառանգության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյանն ու հանրապետական Սեյրան Սարոյանը։ Այն բանից հետո, երբ ընդդիմադիր Փոստանջյանը փորձել է պարզել, թե ինչու այդպես էլ օրակարգ չի մտնում իր ներկայացրած հայտարարության նախագիծը, Սյունիքում մարզպետ Սյուրիք Խաչատրյանի գլխավորությամբ տիրող անպատժելիության մասին, հանրապետական գեներալ պատգամավոր Սարոյանը վիրավորել է տիկնոջը, մեկը մյուսի հետևից աղմկահարույց պատմությունների մեջ ընկնող մարսպետի հասցեին արած պնդումների համար, Հովանես Մովսիսյանն է հաղորդում։
Ազգային ժողովի այսօրվա նիստը թեժ մթնոլորտում սկսվեց։ Պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյանը ազգային ժողովի նախագահ Գալուստ Սահակյանին մեղադրեց, որ ժամանակին Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի գործունեությունը դատապարտող իր հայտարարության նախագիծը չի դրվել քննարկման, եւ նաեւ այդ պատճառով է, որ հիմա էլ Խաչատրյանների տղայի գործողությունների արդյունքում երկու երիտասարդներ տուժել են։
Մենք այսօր էլ, եթե թողնում ենք այսպիսի անպատժելի
մթնոլորտ,
ապա մենք
նորից
ենք ականատես լինելու հանձնաժողովի
ազգային ժողովի լիազորություններին։ Դուք մարդկանց այսպես մեղադրում եք, մեղադրանք եք արտահայտում։
Փոստանջյանը նաև հայտարարեց, փորձաքննության արդյունքներ կան, որ Սուրիկ Խաչատրյանը թմրանյութեր է օգտագործում։ Պատգամավորի այս հայտարարությանը շտապեց արձագանքել Սյունիքից ընտրված պատգամավոր Հայկ Գրիգորյանը։
Պարոն Սահակյան, իմ գործընկերը իրեն դրել է ամենայն հայոց դատավորի տեղ եւ անվայել արտահայտություններ անում մարզպետի ասցեին։ Ես ձեզ ընդհանրապես խորհուրդ եմ տալիս, ձեր մտքի վառ արդյունքները այստեղ այս դալիճում
չընդունել եւ անթողել։
Ընդմիջմանը Գրիգորյանը չթաքցրեց, որ Սյունիքի մարզպետի մտերիմն է, բայց եթե նա որոշեց Խաչատրյանին պաշտպանել դահլիճում, ապա դահլիճից դուրս Փոստանջյանի հետ լեզվակրվի բռնվեց հանրապետական Սեյրան Սարոյանը։
Բայց իր որդին
ընտանիքն է
դեր միջոց օգտագործելու վերաբերյալ ապացուցված է։
Դու որ չափ, որտե՞ղ
փորձագիտական
երկրական
քրական
Զարուհի Փոստանջյանի հեռանալուց հետո էլ Սարոյանը շրջվեց լրագրողների կողմ եւ սկսեց մեղադրել նրանց, որ անընդհատ Սուրիկ Խաչատրյանի մասին են գրում։
Զսուցիկ դեր Սուրիկով։ Հենիքայլի, ասսան, բոլա, մարդուն դիգալ կլուտը։ Ընդերգեն մարդու հետից, ի՞նչ ա ձեր սակ ուզածել։ Ի՞նչ ա դա դգնել է Սարոյի երբի համար։
Չայդ դատարանը շարունակում է քննել Գորիսում Սուրիկ Խաչատրյանի տան բակում 2 տարի առաջ տեղի ունեցած ալյունալի միջադեպը, երբ Գորիսի նախկին քաղաքապետի Թեկնածու Ավետիք Բուդաղյանը սպանվեց, իսկ նրա եղբայրը հրազենից վիրավորվեց։ Մարզպետի ընտանիքից որևէ մեկն այդպես էլ պատասխանատվության չենթարկվեց, կատարվածը որակվեց ինքնապաշտպանություն։ Փոխարեն այժմ դատարանի առջև է կանգնած եղբորը կորցրած Արտակ Բուդաղյանը, ով մեղադրվում է մարզպետի ընտանիքի հասցեին առնալիքներ հնչեցնելու համար։ Փաստաբանը պնդում է, գործից Սուրիկ Խաչատրյանին վերաբերող մի շարք կարևոր փաստաթղթեր են անհետացել, Սարգիս Հարությունյանն է պատմում։
Սյունիքի մարզպետի տան մոտ 2 տարի առաջ տեղի ունեցած արյունալի միջադեպի գործից անհետացել են կարևոր փաստաթղթեր, ԱԱՑ-ն էլ չի կատարել դատարանի որոշումը եւ չի ձայնագրել մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի մերձավորների հեռախոսային խոսակցությունները։ Այսօր ազատության այդ զրույցում պնդեց Բուդաղյանների շահերի ներկայացուցիչ Հայկ Ալումյանը։ Փաստաբանը ընդգծեց, մինչ օրս ոչ ոք պատասխանատվության չի ենթարկվել կորած կարևորագույն փաստաթղթերի եւ դատարանի որոշումը չկատարելու համար, ինչը Հայաստանում քրեորեն պատժելի է։
Հեռախոսային օպերատորից քննիչը ստացել է հեռախոսային խոսակցությունների վերծանում, ոչ թե հեռախոսային խոսակցությունների բովանդակության վերծանում, այլ ով ում է զանգահարած եղել դեպքի ընթացքում, դեպքից առաջ, դեպքից հետո։ հեռախոսային օպերատորից ստացել է այդ վերծանումները, վերծանումները դիտվել են ընթերակաների մասնակցությամբ քննիչի մոտ, ընթերակաների մասնակցությամբ դիտվել են, տպվել են պրինտերով, այդպես է արձանագրված ամենայն դեպս, և նշված է, որ տպագրվեց 26 էջ, ներություն 26 թերթ, որոնք կցվեցին քրեական գործին։ Եվ հիմա քրեական գործում հաշվում ենք, 26 թերթի փոխարեն 16 թերթ է կցված։ Այսինքն արձանագրված է 26 թերթ ընթերակաների ստորագրությամբ, հիմա կցված է 16-ը։ Ընդ որում Սուրիկ Խաչատրյանի հեռախոսազանգերի։
Դեպքի օրը և դրան հաջորդող օրերին Սուրիկ Խաչատրյանի։
Դեպքի ժամանակահատվածում, դեպքից կարճ ժամանակ առաջ, դեպքից որոշ ժամանակ հետո և դեպքի ժամանակահատվածը Սուրիկ Խաչատրյանի հեռախոսազանգերը, և ուրեմն արձանագրված է 26 թերթ, հիմա գործին կցված է 16-ը։ Հետո հեռախոսային մի ուրիշ օպերատորից է պահանջվել էլի վերցանումներ, որտև տարբեր հեռախոսային օպերատորների հեռախոսահամարներ են օգտագործել, ու էլի Սուրիկ Խաչատրյանի հեռախոսահամարի հետ կապված արձանագրված է 24 թերթ, գործին կցված է 22-ը։
Սուրիկ Խաչատրյանը պնդում է, որ դեպքի ժամանակ քնած է եղել և անգամ կրակոցների ձայնից չի արթնացել։ Ըստ Ալումյանի, եթե հեռախոսային խոսակցությունների վերծանումները անհետացած չլինեին, հնարավոր կլիներ պարզել, իրոք քնած է եղել Սյունիքի մարզպետը, երբ իր տան մոտ սպանվում էր Ավետիք Բուդաղյանը։
Այ հենց այդ է ամբողջ խնդիրը, հիմա այն թերթերը, որոնք մնացել են քրեական գործում, այդ թերթերից չի հետևում, որ դեպքի ժամանակահատվածում իր հեռախոսից զանգեր են եղել։ Բայց եթե 26 թերթն էլ կցված լիներ, կարող է պատկեր արդեն ուրիշ լիներ։
Ըստ փաստաբանի, արյունալի միջադեպից օրեր անց դատարանը որոշել է նաև 30 օր շարունակ գաղտնալսել ու ձայնագրել Սուրիկ Խաչատրյանի 3 մերձավորների հեռախոսային խոսակցությունները։ Հուլիսի վերջին Պաշտպանության նախարարության քնչական ծառայության քննիչ Ալեքսան Ղազարյանը, ում որոշման պիդեպ Տիգրան Խաչատրյանը 2013-ի սեպտեմբերին ազատվեց կալանքից, փորձել է ազգային անվտանգության ծառայությունից ստանալ ձայնագրությունները, սակայն նրան հայտնել են, որ խոսակցությունները չեն ձայնագրել, շարունակեց Ալումյանը ու ներկայացրեց, ինչպես է դա քննիչը հիմնավորել դատարանում։
Մինչև հուլիսի 15-ը ինքը սպասում է, որ իրանք կձայնագրեն, ԱԱՑ-ն, չէ՞ որ ընդեղ մի ամիս ժամանակ կար, հուլիսի 15-ից հետո, որ ԱԱՑ-ից լուրեր չի ունենում, անհանգստանում է, բայց զբաղված է լինում, չի գնում ԱԱՑ-ը, հետո երբ որ մի քիչ թեթևանում են իր հոգսերը, ինքը հուլիսի 30-ին գնում է ԱԱՑ-ը, այդ իր պատմածն եմ ես ասում, համարյա օրիգինալի չշեղվելով, գնում է ԱԱՑ-ը, գնում է սկզբում գլխավոր մուտք փորձում մտնել, գլխավոր մուտքից այնտեղ իր ասելով արական սերի 3 ներկայացուցիչ զինվորական հագուստներով տարածի իր ասածն ասում, իրեն արգելեցին ներս մտնել, ասեցին գնա մտի ուրիշ մուտքից, ինքը գնում է մի ուրիշ մուտքից է փորձում ներթափանցել ԱԱՑ-ը, այնտեղ էլ իրեն թույլ չեն տալիս, ասում են սպասեք, և ասում է եկավ մի կին, Պատուհանյան կողմից ինձ ասեց, չներկայացավ այդ կինը, բայց Պատուհանյան կողմից ասեց, որ մենք չենք կարողացել տեխնիկական պատճառներով դատարանի որոշումը կատարել, ու ասում է, ես գնացի իմ աշխատասենյակ և այնտեղ այդ ամեն ինչը արձանագրեցի, այս է քննիչի ցուցմունքն էր։
Պարոն Արմյան, դատարանի որոշումը պարտավոր են կատարել, ճիշտ եմ ասում։
Դատարանի որոշումը բոլորն են պարտավոր կատարել, իսկ դատարանի որոշումը չկատարելը պատժվում է քրեական օրենքով։
Արևելյան Ուկրաինայում ձերբակալվել են 2 ռուս զինծառայողներ, որոնք ըստ ուկրաինական աղբյուրների խոստովանել են, թե իրենք ռուսական բանակի հետախուզական վարչությունից են։ Ինչպես հայտնի է, ուկրաինական կողմը շարունակ պնդում է, որ արևելյան շրջաններում անջատականների շարքերում կռվում են առանց տարբերանշանների ռուս զինծառայողներ։ Ռուսական կողմը հերքում է այս պնդումները։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանին։
Արևելյան Ուկրաինայում ձերբակալվել է Ռուսաստանի Պաշտպանության նախարարության գլխավոր շտաբի հետախուզական վարչության 2 հատուկ ջոկատային։ Ուկրաինայի ազգային անվտանգության ծառայությունը հայտնել է, որ զինծառայողները ձերբակալվել են շփման գծի մոտ Շաստիե քաղաքի մերձակայքում։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը այսօր պաշտոնապես հերքել է տեղեկությունը, կրկին վերահաստատելով, թե ռուսական զորքեր չկան արևելյան Ուկրաինայում, իսկ Լուգանսկի, այսպես ասած, ինքնահռչակ հանրապետության ներկայացուցիչներն ասել են, որ գիտեն ձերբակալվածներին, սակայն նրանց ներկայացրել են իբրև Լուգանսկի ոստիկանության աշխատակիցների։ Ուկրաինայի ազգային անվտանգության ծառայության հրապարակած հարցաքննության տեսանյութում ձերբակալված վիրավոր զինծառայողը ներկայանում է հայտնում անուն ազգանունը առնվազն 3 քննիչի հարցերին պատասխանելով, ասում, որ սերժանտ է ներկայացնում մանրամասները, թե ինչ են անում ռուսական զինված ուժերի 14 զինծառայողից բաղկացած գումարտակներն արևելյան Ուկրաինայում։ Տեսանյութում զինծառայողը պատմում է, որ Շաստիե քաղաքում է եղել 14 զինծառայողների խմբում, ասել, որ գումարտակները փոխարինվում են 4-5 օրը մեկ։ Նաև պատասխանել է Ուկրաինայի ազգային անվտանգության ծառայության քննիչների մի շարք այլ հարցերին, ներկայացնելով մանրամասներ, թե ինչպես կոնկրետ ու մասնակցությամբ հերթափոխության ինչ կարգով են Ռուսաստանի զինված ուժերը մասնակցում ռազմական գործողություններին։ Ուկրաինան, Միացյալ Նահանգները, ՆԱՏՕ-ի բարձրագույն ղեկավարությունը Ռուսաստանին բազմիցս մեղադրել են Ուկրաինայի արևելքում ռազմական գործողություններին մասնակցելու համար, սակայն Ռուսաստանը պաշտոնապես բազմիցս հերքել է այդ պնդումները։ Ուկրաինայի արևելքում ռուսական զորքերի մասնակցության մասին էր պնդում ռուսաստանցի դիմադիր գործիչ Բորիս Նեմցովը ևս։ Նրա սպանությունից մոտ 3 ամիս հետո, անցյալ շաբաթ, Նեմցովի գաղափարակիցները հրապարակել էին զեկույց, ըստ որի Ուկրաինայի արևելքում սպանվել է ռուսական բանակի 220 զինծառայող։ Զեկույցում ներկայացրել էին Ուկրաինայի արևելքում ռազմական գործողություններին մասնակից ռուսական բանակի զինծառայողներ, անուն ազգանունները, բնակության վայրը, կիրառած զինատեսակները և մի շարք այլ տվյալներ։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով նամփոփում է Լոռու, Տավուշի և Սյունիքի մարզերում համայնքների միավորման շուրջ 3 տեղի ունեցած հանրաքվեի արդյունքները։ Ըստ նախնական տվյալների, կառավարության առաջարկած փորձնական ծրագրին ձայների գերակշիռ մեծամասնությունը հավանություն է տվել Սյունիքում 94%։ Մյուս համայնքներում մասնակցությունը պասիվ է եղել, որոշ գյուղերում անգամ չի ապահովվել քվեարկողների նվազագույն անհրաժեշտ մասնակցությունը։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Հայազգային կոնգրեսը հայտարարում է, կառավարության համայնքների խոշորացման ծրագիրը տապալվեց։ Համաձայն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի տվյալների, Սյունիքի մարզի բոլոր 8 համայնքներում կողմ են արտահայտվել համայնքների միավորման կառավարության ծրագրին, մինչդեռ Լոռիում և Տավուշում պատկերը բոլորովին այլ է։ Տավուշի մարզում ըստ տեղական հանրաքվեի մասին օրենքի անհրաժեշտ թվով ձայներ չեն ապահովվել հարցը ընդունված համարվելու համար, ասում է Հայազգային կոնգրեսի փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանը։ Ըստ օրենքի Լոռիում միայն Թումանյան քաղաքում է հարցը ընդունվել։ Թումանյանցիների գերակշիռ մասը այո են ասել կառավարության ծրագրին, համաձայնելով, որ հարակից 6 գյուղերը միացվեն քաղաքին։ Մինչդեռ գյուղերում ըստ տեղական հանրաքվեի մասին օրենքի ևս քվորում չի ապահովվել, մասնակցությունը բավականին պասիվ էր, ասում է Զուրաբյանը։ Այս ցուցանիշները Հայազգային կոնգրեսին թույլ են տալիս հայտարարել կառավարության նախաձեռնությունը Սյունիքից բացի տապալվեց։ Լևոն Զուրաբյանն ազատության հետ զրույցում նշեց, կառավարությունը ձախողեց։
Կառավարությունը հիմա զբաղված է ուղղակի օրենքները խախտելով, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով զբաղված օրենքները խախտելով, իրականությունը հետևյալն է. հանրաքվեն անցկացվել է համաձայն սահմանադրության և տեղական հանրաքվեի մասին օրենքների, և համաձայն այդ օրենքի համայնքի կարծիքը համարվում է այո, եթե բավարարվում են 2 պայման։ Առաջին պայմանը այո ասացների թիվը ավելի մեծ է, քան ոչ ասողների թիվը, և երկրորդը, եթե այո ասողների թիվը ավելի մեծ է, քան ընտրողների 1/3։
Մինչդեռ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի քարտուղար Արմեն Սմբատյանն ազատության հետ զրույցում հայտարարեց. ընդդիմության մատնանշած դիտարկումը չի վերաբերում 3-վա հանրաքվեին, քանի որ դրա արդյունքների վերաբերյալ որոշում չի կայացվելու։ Ըստ ԿՀ-ի 3-վա հանրաքվեին անց է կացվել համաձայն տեղական հանրաքվեի մասին օրենքի, բայց դրա արդյունքները ըստ այդ օրենքի չեն ամփոփվի։
Հայաստանի այն մայրերը, որոնք լույս աշխարհ են բերում 4-րդ երեխային, պետությունից ստանում են 1 միլիոն դրամ, բայց երբեմն այդ գումարը ստանալու գործընթացը բարդացվում է անգամ 4 երեխաների բազմազավակ ծնողների համար։ Գումարը ստանալու ձգձգումների և բարդություններից հետո ծնողներից քչերն են այս մասին բարձրաձայնում։ Նարինե Ղալեչյանը զրուցել է խնդիրների մասին խոսող քաղաքացիների հետ։
4-րդ երեխայի համար կառավարության խոստացված 1 միլիոն դրամը բազմազավակ Շուշան Դոյդոյանի համար գլխացավանք էր դարձել։ Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի ղեկավարը կենտրոն համայնքի սոցապծառայության գրասենյակ էր գնացել, անհրաժեշտ բոլոր փաստաթղթերը ձեռքին, բայց պետի քարտուղարուհին առանց ուսումնասիրելու մերժել էր դրանք ընդունել։ Անակնկալի եկած Շուշանը Facebook-յան իր էջում գրել էր. Կենտրոնի սոցապծառայության պետի քարտուղարուհին ինձ վերջնականապես համոզեց, որ այս ոլորտի բոլոր ռեֆորմները կոռուպցիայի դեմ պայքարը լրիվ անօգուտ են, բայց ես կաշառք չեմ վճարելու։
Մինչև հոգուս խորքը վիրավորված եմ դուրս եկել, եւ առաջին անգամ նման խնդրի բախվեցի, երբ քարտուղարուհու կողմից պահանջը դրվում էր կհասնել փաստաթղթեր, որոնք մինչ այդ ես չէի կարդացել օրենքի մեջ, եւ իմ բոլոր պահանջները, որպեսզի հիմնավորի, թե ինչի համար պիտի ներկայացնեմ, օրինակ, մյուս բալիկների անձնագրերը, որևէ հիմնավորում այդպես էլ ես չստացա, դա վերածվեց վիճաբանության։
Զրուցակիցս, որպես ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի ղեկավար է ասում, պետական գրասենյակի պատերին պետք է փակցված լինեն անհրաժեշտ բոլոր փաստաթղթերի ցանկը, մինչդեռ դրանց բացակայությունն օգտագործելով սոցապծառայության աշխատակիցները մոլորեցնում են քաղաքացիներին, պահանջելով օրենքով չնախատեսված փաստաթղթեր։ Մինչդեռ դրանց բացակայությունն օգտագործելով սոցապծառայության մի շարք աշխատակիցներ մոլորեցնում են քաղաքացիներին, պահանջելով օրենքով չնախատեսված փաստաթղթեր։
Ճիշտ է, եթե փաստաթղթերը ստուգվեն և պարզվի, որ անհրաժեշտ է ներկայացնել անձնագրերը, այդ ժամանակ ծնողը պարտավոր է ներկայացնել, իհարկե, բայց առանց իմ փաստաթղթերը ստուգելու, ծննդյան վկայականները նայելու, միանգամից ասում եմ՝ վերջ, կիսատեք ներկայացնել փաստաթղթերը, չեմ կարող ընդունել ձեր դիմումը։ Կոռուպցիոն ռիսկերը այստեղ շատ մեծ են։ Ինչի պիտի դու գնաս, եւ այդ ցանկը փաստաթղթերի քարտուղարու ուղեղի մեջ լինի մենակ։ Այդ ցանկերը պետք է փակցված լինեն գտնվելու վայրերում, որպեսզի որևէ կամայական մեկնաբանություն այդ ցանկերի որևէ աշխատակցի կողմից չլինի։
Սոցիալական ապահովության պետական ծառայության պետի տեղակալ Արամայիս Շահբեկյանը մինչդեռ պնդում է, որ իրենց պետի քարտուղարուհին ուսումնասիրելուց հետո է մերժել բազմազավակ մոր դիմումը, բայց խոստանում է, աշխատակցուհու վարկը դեռ կուսումնասիրեն։
Շուշան Դոյդյանը տեղեկացված չի եղել, որ պիտի ներկայացներ նաև տեղեկանք սոցիալական աջակցության հաշվի մասին, որի փոխարեն ինքը ներկայացրել է ինչ-որ բջային հեռախոսում առկա, ինչ-որ բանկային հաշվի մասին տեղեկացություն։ Ծառայությունը պահանջել է բացատրագիր տվյալ աշխատակցից տվյալ դեպքի վերաբերյալ, որը կուսումնասիրվի ու համապատասխան ընթաց կտրվի, այսինքն անհրաժեշտության դեպքում ծառայողական կարգապահական տուժի ենթարկվի։
Մեկ անգամ արդեն մերժված դիմումը, սակայն նույն աշխատակցուին սիրով ընդունել է, երբ Դոյդոյանն արդեն կենտրոն է այցելել Արամայիս Շահբեկյանի ուղեկցությամբ։ Մինչդեռ բազմազավակ այլ ծնողներ, ովքեր այդ հնարավորությունը չեն ունեցել, ստիպված են բյուրոկրատական քաշքշուկի մեջ ընկնել։ Երկու երեխաների հայր Համազասպ Դանիելյանը իր երեխային տրվող գումարը ստացել է 3 ամիս պայքարելուց հետո միայն։
Տարբեր դրվագներ կան, սկսած նրանից, որ ասենք աշխատողը ինքը շրջիկա եւ շատ դժվար է իմանալ, թե ինքը երբ է տեղում։ Երկրորդը, լրացիչ փաստաթղթերի ցանկ են ուզում, որ հաճախ չեն բացատրում, թե որը ինչ տակում ունի, որտեղից պետք է ստանալ։ Մի խոսքով բավական բարձրացած ամեն, օրինակ նշված է, որ հաշվի համար կարող եք նշել, բայց երբ որ ես իմ հաշվի համարը լրացրած տարա, ասացին չէ, մենք արձերը պետք է փոխանցենք, որտեղ մենք բանկային փոխանցման հնարավորություն չունենք։
Ներկայանալ չցանկացող 3 երեխաների այս հայրն էլ արդեն 1 տարի է չի կարողանում ամբողջությամբ ստանալ իր երկվորյակներին հասանելիք 2 միլիոն դրամը։
Մարա հարկավոր է հիմա այնքանով, որքանով ես վերանորոգման վարկ եմ ուզում հիպոթեք վերցնել, դրանով փակել։ Ես ունեմ տուն, կիսակառույց, վերանորոգման կարիք ունի, որ ես տեղափոխվեմ բազմազավակ երեխեքի հետ։ Ես հիմա դրա խաթեր վարձով եմ ապրում։ Չեմ կարողանում գումարից օգտվել, որ ինքն տունս արժեմ։
Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի նախագահ Դոյդոյանը պնդում է, համակարգում արդեն 1 անգամ գրանցված ծնողները պարտավոր չեն յուրաքանչյուր նոր երեխայի համար թղթապանակ հավաքելու դռներ ծեծել։ Մեծ զրույցում տասնյակ ծնողները պնդում էին, որ հենց այդ քաշքշուկից խուսափելու համար հրաժարվել են պետության կողմից տրամադրվող օգնությունից։ Դեռ 2 տարի առաջ սոցապ նախարար Արտեմ Մասատրյանն ազատության հետ զրույցում ասել էր, որ նախարարությունն ամեն ինչ անում է խնդիրը շտկելու համար։ Այս անգամ նախարարը խնդրի վերաբերյալ հարցերին խուսափեց պատասխանել, փոխանցել էր ժամանակ չունի։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջերս Երևանում եւ Վանաձորում տեղի ունեցավ Հայաստանի փոքրիկ երգիչներ մանկական երգչախմբի համերգը, որը ղեկավարում էր իսրայելից ժամանացանրահայտ դիրիժոր Մայա Շավիթը։ Համերգները նվիրված էին ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին։ Լսենք Գայանե Դանիելյանին։
Ամբողջ աշխարհում շատ հայտնի իսրայելական Էֆրոնի մանկական երգչախումբը 40 տարի է ղեկավարում է անվանի դիրիժոր Մայա Շավիթը։ Նրան ներկայացնելիս Հայաստանի փոքրիկ երգիչներ հանրային մանկական երգչախմբի գերազանցական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Տիգրան Հեկեկյանը շեշտում էր, որ նա
մեծ ճանաչում ունի երգչախմբային արվեստի ընտանիքում, համաշխարհային երգչախմբային արվեստի ընտանիքում և շատ լավ խմբավար, որոշեցինք հրավիրել ված աշխատել մեր երգչախմբի հետ և մենք համատեղ համերգտանք։
Տիգրան Հեկեկյանի հիմնադրած և ղեկավարած Հայաստանի փոքրիկ երգիչներ երգչախումբը մոտ 2 տասնամյակ հիացնում է ոչ միայն մեզ հայաստանցիներիս, այլև արտասահմանյան մի շարք երկրներում ունեցած համերգների շնորհիվ, նաև այլ երկրների քաղաքացիների մատուցելով նրանց թե հայկական թե արտասահմանյան երաժշտական լավագույն ստեղծագործություններ։ Հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին նվիրված համերգներով օրերս Հայաստանի փոքրիկ երգիչները շատ տպավորիչ համերգներով հանդես եկան Երևանում և Վանաձորում։ Համերգային ծրագիրը, որը ընտրել էր Մայա Շավիթը, բաղկացած էր հայ, արևմտաեվրոպական և իհարկե հրեական անվանի կոմպոզիտորների ստեղծագործություններից՝ «Հանուն սիրո և կյանքի խորագրի ներքո»։ Այս խորագիրը պատահական չէ, որ ընտրվել է, ասում էր Տիգրան Հեկեկյանը, որովհետև հայոց ցեղասպանության զոհերը նահատակվեցին հենց «Հանուն սիրո և կյանքի»։
Այսօր մենք պարտավոր ենք ուղղակի մեր նահատակների առջև ստեղծել մի պետություն, որը լինի լեցուն սիրով, սիրով միմյանց հանդեպ, մենք պիտի ապրենք, շարունակենք ապրել մեծ սիրով Աստծո հանդեպ, և մենք պիտի կերտենք, կայացնենք մի պետություն, առողջ, ամուր հասարակություն պիտի ունենան, քաղաքացիական հասարակություն, և ապացուցենք, որ հայը կա, լինելու է հարյուրամյակներ, չէ հազարամյակներ, ինչպես մեր Արարատ լեռը։
Մայա Շավիթը պատմում էր, որ Տիգրան Հեկեկյանի հետ համագործակցությունը վաղուց է սկսվել։ Հրավիրել է նրան Իսրայել երեխաների հետ վարպետաց դասեր անցկացնելու երաժշտական կենտրոնում, որից հետո երեխաները հրաշալի հայերեն երգեր են երգում, ասում էր, ու շեշտում, որ իր երազն է եղել այցելել Հայաստան։
When I was a young girl, I read Franz Werfel's 40 Days of Mossadegh.
Ինչպես երեք ասացի համերգի ընթացքում, երբ փոքր էի, կարդացի Franz Werfel-ի 40 Մոսալերան 40 օրը։
And since then, the name Armenia always rang and touched a string in my soul.
Եվ այդ օրվանից իբեր Հայաստան բառը իմ հոգու խորքում կարծես մի լարի է դիպչում։
Մայա Շավիթը շեշտում էր, որ տարիներ շարունակ ավելի ու ավելի է կարդացել հայոց ցեղասպանության մասին, և որպես մեկ այլ ցեղասպանված ժողովրդի զավակ, թերևս նույն կերպ է ընկալում և զգում այն ցավն ու վիշտը, որն ապրել է հայ ժողովուրդը 20-րդ դարասկզբին։ Հետո, ասում էր, այդ ամենն արդեն իմ ժողովուրդը պիտի տեսներ և պիտի մեծագույն տառապանքով հաղթահարեր Հոլոկոստի ողբերգական ժամանակահատվածը։
But the Armenian genocide was the first ever, and somehow it made it possible for others to do the same with other people.
Ցեղասպանությունը առաջին ցեղասպանությունն էր 20-րդ դարի, եւ կարծես այն հնարավորություն ստեղծեց, թույլ տվեց այլ ազգերի եւս նման կերպ վարվել ուրիշների հետ։
Երկու ժողովուրդներն էլ ցեղասպանության դժողքի միջով անցան ու վերապրեցին այսօր, ասում էր Մայա Շավիթը։ Այստեղ Հայաստանում ես զգում եմ հայկական մաքուր հոգին և ուժեղ ոգին, ու ամենակարևորը հայի կենդանի շունչը։ Մայա Շավիթը հավատում է, որ հին ազգերն իրենց իմաստնությամբ, խորաթափանցությամբ կարողանում են հաղթահարել արհավիրքները, որոնք հավատացածը այլևս երբեք չպիտի կրկնվեն։ Իր համոզմամբ արվեստն ու մշակույթն են ժողովուրդներին ուժ, հզորություն և կենարաշունչ պարգևում, ինչը և վերածննդի վերհառնումի երաշխիք է։ Հիշեցնենք, որ մայիսի 15-ից Հայաստանում սկսվել են Իսրայելի մշակույթի օրեր, որոնք անց են կացվում ոչ միայն մայրաքաղաքում, այլ նաև մարզերում։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Եվ թողարկման այս հատվածում պարզենք ինչ է գրում այսօր էլեկտրոնային մամուլը, լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Անդրադառնալով համայնքների խոշորացման իշխանությունների ծրագրին, առաջին ԵՄ-ը գրում է, տեսակետ կա, որ խոշորացման ամենաօպտիմալ տարբերակը նախկին խորհրդային մոդելն էր, երբ կար շրջկենտրոն և դրա շուրջը գտնվող գյուղերն այդ կենտրոնի հետ ձևավորում էին մեկ առանձին շրջան, որն ուներ իր ընտրովի մարմինը, շրջխորհուրդը։ Եթե իսկապես խորհրդային համակարգը վերականգնվի, ապա սահմանադրական փոփոխություններից հետո մենք կունենանք խորհրդային Հայաստանի ռեստավրացիան և ոչ միայն տեղական ինքնակառավարման մակարդակում։ Երեկվա հանրաքվեի արդյունքներին էլ անդրադառնալով, Իլուրը նկատում է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի պաշտոնական արդյունքների համաձայն համայնքների խոշորացմանը ամբողջական այո է ասել միայն Սյունիքի մարզը, թե ինչու է Սյունիքն այո ասել, թերևս արդեն իսկ ակնհայտ է։
Այս ժամին նախատեսել էինք այսքանը, հետևեք մեր հաջորդ թողարկմանը ժամը 19-ին, ստուդիայում Նանե Սահակյաններ, ցտեսություն։